hulle gemaklik is daarmee. Ja, ach, Heere, ons kom sê vanoggend vir u dankie, Heere. Ons kom eer, Heere, vir Fred, Heere. Ons kom eer, Heere, vir die dienskneg wat hy is, Heere. Ons kom eer, Heere, dat ons na hom kan opkyk, Heere, as 'n voorbeeld, Heere. Paulus sê self, Heere, dat ons moet kyk na hom en kyk na nog mense wat stap soos hy, Heere. En Fred is een van daai, Heere, wat stap soos hy. En Heere, ons wil vanoggend spesifiek net u seën oor hom kom bid, Heere. Ons kom dankie sê, Heere, dat u ons as 'n gemeentegroep, Heere, as 'n kerkgroep, Heere, geseën het met 'n leier soos Fred, Heere. 'n man wat eerbaar is, Heere, 'n man met integriteit, Heere, en 'n man, Heere, bo alles met 'n liefde en 'n passie vir u, en 'n liefde en 'n passie, Heere, vir u wil, vir u koninkryk, en vir mense wat gered en verander moet word, Heere, ons lief loof daarvoor, Heere, en vanoggend, Heere, bid ons u seën af oor hom, ons bid u seën af, Heere, oor hom en sy familie, oor sy bediening, Heere, en ja, ons bid spesifiek, Heere, dat u die glorie sal laat neerdaal, op hom en sy familie, Heere, in die naam van Jesus, Heere, ons spreek vrede tot hulle, ons spreek lewe tot hulle, en ons eer hulle, Heere, as diensknegte, Heere, wat ons kan volg. In Jesus' naam. Amen.
Christus, baie dankie. So Gielie mag hier bo staan nie. Ok, ek wil net vir Gielie sê, jy moet geduldig wees, so dit gaan kom. Rustig wees. Het is een groot voorrecht om hier te wees, na baie min slaap, en ek dink, het is te wijten aan een groot stuik met voor ek gaan slaap het gisteraand. Maar die aand was daarom productief, as gevolg daarvan, is het my klip, my kop het een klip gevoel dat ek vir oogend wakker skrik. Ek wil vraag dat jy saam lees uit een verskrikkelike, nie, voor as jy lang skrif lees, kom ons lees saam uit Timotheus, 1 Timotheus 6, Verse 6 en dan 10 tot 12. Now godliness with contentment is great gain, for the love of money is a root of all kinds of evil, for which some have strayed from the faith in their greediness and pierced themselves through with many sorrows. But you, a man of God, flee these things and pursue righteousness, godliness, faith, love, patience, gentleness. Fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, to which you were also called and have confessed the good confession in the presence of many witnesses. Timotheus is a young man. Hy is ongetrouwd en hy is gevra om 'n gemeente te lei, 'n massale gemeente. Paulus is Efese toe en hy daar begin met 'n groepie in 'n huis en die het letterlik ontplof. So 3 jaar later is daar 100.000 mense in Efese wat die Here dien en Paulus is nou reg om aan te skuif en hy gaan nou hierdie oorhandig aan hierdie jong man. So Timotheus is behoeftig aan verskriklik baie mentorskap en Paulus is hier weer besig om hom te mentor. En in hierdie paar skrifte sê 'n hele klomp goed, 'n hele klomp belangrike goed, nou as 1 of 2 goedjies waarop ek ons aandag wil vestig vandag, maar die belangrikste 2 goedjies wat Paulus vir Timotheus sê is dit, hy sê, luister, die lewe is nie vir sissies nie, as jy nie bereid is om te staan vir iets nie, gaan jy val vir enig iets. So as jy nie bereid om 'n staan in te neem nie, om 'n stand in te neem nie, of om te beklei vir iets nie, dan gaan enige iemand of enige iets jou omstam. Maar dan, in dieselfde asem sê hy, maar as jy bereid is om standpunt in te neem, om te staan, om te fight vir iets, dis die belangrike en die groot les hierdie een. Jy moet leer om jou fights te pick. Learn to pick your fights. You can't fight every fight. En dan raak hy spesifiek en hy sê, jy moet leer om te beklei, wat's belangrik, what's worth fighting for? What's worth standing for? En nou praat hy spesifiek van the fight of faith. So, partij van die weergawes praat van the fight of the faith, of the fight of faith. Maar hoe dit ook al sê, hy sê, dis gezond en dis reg om vir die geloof te beklei, om vir geloof te beklei, maar nou snij hem nog een bykie dieper. Hy sê, dis nou waar het moeilik raak, sê hy vir Timotheus. Want dit hang af van waar jou geloof lê. En as jou geloof in die konkrete, in die materiële, in die hier en nou lê, dan is jy reg waar Christendom in hierdie stadium in die grootste deel van die wêreld is. Ons het regtig 'n God nodig wat ons kan help in hierdie wêreld, in hierdie lewe, just to make it through, just to survive. En nou sê Paulus vir Timoteus, maar dis juist die soort geloof wat jy nie voor hoef te beklei nie. Hierdie oorlewingsgeloof, the faith of a survivor. Because life is a survival game for everybody, except if you're a believer. A true believer. Except if you're a follower of Christ. Daar sê vir Timoteus, you must learn to fight for the faith that is born out of an eternal perspective. Met ander woorde, die ou wat die lewe op 'n bepaalde manier sien en het werk so. In die begin was daar 'n ewigheid, en toe word die aarde en die heelal en die lewe, die realiteit soos wat ons hom nou ken, wat bestaan uit materie, en meeste daarvan is seker maar as dit by my menslikheid kom net 'n klomp water, ek is net 'n klomp water wat hier aan mekaar gesit is en staan, en meeste van die water sit in my kop, my brein, weet julle dit? Dit is 86% van my brein is net water, so die lewe is 'n aardige storie, maar en dan hierna gaan die ewigheid weer aan, en dis vir my baie vreemd en ironies, dat die mense wat nie in God glo nie, het 'n beter begrip van die ewigheid as die Christene. Want julle het mos gehoor, hoe praat Darwinse mense van die biljoene jare. Nou ek meen, wat is dit? Dit moes die ewigheid daar. Dit pas mos glad nie in ons paradigma nie. Maar nou, die hartseer ding daarvan is ons glo nie in die biljoene jare nie. Ons glo in gister en in vandag en in môre. Dis dit. So realiteit soos wat ons dit ken, lewe in my kop. En dit het te maak met my conscious life, my dit waarvan ek bewus is. En Paulus sê vir Timoteus, asseblief, seun, nee. Dis juist waaroor die fight gaan. Fight the fight of faith, sê hy, and get handles on eternity. Lay hold on eternal life. Nou, in hierdie dae is dit so belangrik dat ons hierdie gesprek begin voer. Hierdie ewige lewe besigheid. Ek weet, toe ek 'n kind was, het ons gereeld daaroor gepreek, en daar was baie onderrig daaroor, maar ek kan u uitdaag, gaan Koemboeke toe of skakel die televisie aan vanoggend, kyk na Christen televisie en hoor hoeveel mense praat oor die ewige lewe. Ons doen nie, want is vir ons baie meer belangrik om ons hoogste geestelikheid is om relevant te wees, maar in hier en nou, dan dink ons baie geestelik. En Paulus sê nie Timoteus, dit werk nie so nie. Maar Kom ons gaan Ou Testament toe, na die eerste boek van die Bybel toe, en dan gaan ons 'n bietjie van 'n idee kry van hierdie geloofskrisis en hierdie geloofsstryd waarna Paulus verwys. Dis 'n lang, lelike stuk skrif, en hy's lelik want hy sit die vinger op die pols van al ons ergste nagmerrie vrese. Maar ek gaan hem stadig lees en hopelijk gaan niemand die kamer verlaat terwijl ons bezig is nie. Now there was a day when the sons, the angels of God, came to present themselves before the Lord, and Satan, the adversary, and the accuser also came among them. And the Lord said to Satan, from where did you come? And then Satan answered, from going to and fro on the earth and from walking up and down on it. And the Lord said to Satan, have you considered my servant Job? That there's none like him on the earth, a blameless and an upright man, one who fears God and abstains from and shuns evil. And Satan answered the Lord, does Job fear God for nothing? Haven't you put a hedge around him and his house and all that he has on every side? And have you not conferred prosperity and happiness upon him and the work of his hands, and his possessions have increased in the land? But put forth your hand now and touch all that he has, and he will curse you to your face. And the Lord said to Satan, behold, all that he has is in your power. Only upon the man himself put not forth your hand. So Satan went from the presence of the Lord, and there was a day when the sons of Job and his daughters were eating and drinking wine in the eldest brother's house on his birthday. And there came a messenger to Job and said, the oxen were plowing and the donkeys feeding beside them, and the Sabaeans swooped down upon them and took away the animals. Indeed, they have slain the servants with the edge of the sword, and I alone have escaped to tell you. And while he was yet speaking, there came also another and said, the fire of God, lightning, has fallen from heaven and has burned up the sheep and the servants and consumed them. I alone have escaped to tell you. And while he was yet speaking, there came another and said, the Chaldeans divided into three bands and made a raid upon the camels and have taken away. Yes, they have slain the servants with the edge of the sword, and I alone have escaped to tell you. And while he was yet speaking, there came another and said, your sons and your daughters were eating and drinking wine in their eldest brother's house. And behold, there came a great whirlwind from the desert and smote the four corners of the house, and it fell upon the young people, and they dead. And I alone have escaped to tell you. Then Job arose and rent his robe and shaved his head and fell down upon the ground and worshipped God. Yeah, depressing, eh? Maar een van die rare kere wanneer ons so klein blik, so oomblik belewe van hoe dinge in die ewigheid werk en hoe dit daar lyk, en as ons na Openbaring te gaan, kry ons nog 'n paar sulke visuele grepe van die ewigheid. Dit is vir ons baie moeilik om dit te begryp, want die tyd in die ewigheid is albei werklikhede, maar die een wat vir ons die meest toeganklik is natuurlik die hier en nou, die materiële werklikheid. Maar die ewigheid, in Engels praat mens van 'n ander modality, dis 'n ander soort realiteit. En dis op 'n ander vlak waar daar lewe bestaan, en die lewe lyk 'n bietjie anders as ons in, maar in Openbaring kry jy 'n bietjie van 'n beskrywing van wat rondom God se troon gebeur. Daar's 24 stoele en daar's ouderlinge wat daar sit, en dan's daar engele wat vlieg. Praat Jesaja van die engele en Jesegiel wat se vlieg om die troon, en party van hulle tot 6 vlerkel en oë oral, en hulle sing die hele tyd, hulle sing oor die heiligheid van God. En dan is daar ander wesens wat in die Engels maar net as beasts, en natuurlik nie gedrogte nie, maar en aardige wesens, mystieke, mysterieuse wesens. En ons sal uitvind wie en wat hulle presies is en doen wanneer ons eendag daar kom. Maar dan, waar ons nou hier by Job se storie is, is 'n baie oulike scenario, want dis een wat in die hemel afspeel en onmiddellike implikasies het vir wat op die aarde gebeur, en is een van die min kere wanneer mens kan sien hoe daar 'n direkte skakeling is tussen wat in God se troonkamer gebeur en wat op die aarde gebeur. En die skrif sê dat dis halfe rekenskapdag van een of ander aard. Daar's 'n hele klomp van die opperste klomp van die engelwesens, die archangels, die artsengele, hulle kom om rekenskap te gee oor dit wat hulle doen. En waar ons die fliek begin kyk, is waar Lucifer, Satan, voor die troon kom staan. En hy doen verslag. En dit is 'n baie interessante gesprek wat hy met God voer, want dit is 'n gesprek wat elke keer dieselfde verloop, deur die eeue. Elke keer, en ons gaan dit nou weer in die skrif sien. God sê vir hom, en jy, hoe gaan dit met jou? En waarmee is jy besig? En dan die antwoord, wel, ek's op die aarde, jy het my mos daar vasgekeer, dis mos my tronksel daai. En ek omseil die aarde, en wat ek daar doen, is wat ek maar altyd doen. Ek swat die mensdom, ek ken hulle redelik, so, ja, dis wat ek doen. En terwijl hy nou gesels, onderbreek God hom. En ons gaan nou gesels oor hoekom God hom onderbreek. En God sê, luister, het jy vir Job gesien? Job is een aardige man, hy is een baie oulike man, hy is een wonderlike man. Ken jy hom? En die duivel onderbreek vir God en hy sê, ja, ek ken vir Job. Ja, ek weet nie of hy so wonderlik is. Ek dink hy is maar net so wonderlik omdat hy net soos die rest van die mensdom is. Hy is 'n gebruiker, hy is 'n consumer, hy gebruik jy net. Hy is baie goed vir hom en hy is baie voorspoedig en hy is suksesvol. Maar ek ken Job, ek ken sy type. As daai sukses van hom weggehaal word, dan bly daar niks oor. Daar is daar nie eintlik 'n verhouding tussen u en hom nie. Dis maar net hoe dit werk. Vertrou my, ek kom van daar af. Ek doen 'n 24/7 dae. En julle in die begin het ek eintlik iets baie spesiaal reg gekry. Ek het dit reg gekry om daai wesens wat u daar geskep het. Ek het hulle eintlik geneties besmet. So hulle is nie meer die wonderlike wesens wat u geskaap het nie. Hulle is nou baie meer soos ek, as soos u. Ek wil hê ons moet gou Nuwe Testament toe gaan, na waar die selfde scenario homself afspeel. Lukas 22, 31 en 32. Nou wil ek hê ons moet net vinnig teruggaan aan die gesprek toe, tussen God en die duivel. And the Lord said to Simon, dis nou Petrus, Simon, Simon, indeed Satan has asked for you that he may sift you as wheat, but I've prayed for you, that your faith should not fail. And when you've returned to me, strengthen your brethren. Openbaring praat van hierdie verskynsel, laat die duivel voor God die Vader verskyn en laat hy vir ons aankla. Hy is die aanklaer van die gelowiges. Hy bring gedurig klagtes oor ons voor God. Hy soek gedurig toestemming om God se polisman te speel op aarde, om ons te straf vir dit wat ons verkeerd doen, of nie verkeerd doen nie. En Jesus vertel vir Petrus, van dit wat nou weer voor die troon gebeur. In die Ou Testament was het Job se naam wat opgekom het, nou Petrus se naam opgekom voor die troon. En dis vir baie mense wat Jesus en sy kruisdood baie ernstig bestudeer, is vir baie mense een groot probleem hierdie, een groot theologiese probleem. Hoe kan daar in die allerheiligste van God, rondom sy troon, hoe kan die verpersoonliking van sondigheid en gevallenheid en net evil, hoe kan Lucifer nog steeds toegang kry tot die troon van God, en hoe kan hy bekend staan as 'n seun van God? Hoe werk dit? Want dis nou juist die punt. Dis vir ons baie moeilik om te begryp hoe die ewigheid werk en hoe God se verstaan van tyd werk. God het net een konsep van tyd en die skrif sê in die boek van die Hebreërs, dis God lewe in vandag. Dis al wat ek ken, vandag. Dis die enigste tydsbeskrywing wat daar is in die ewigheid. Maar wat Openbaring wel vir ons sê is dat wanneer Jesus teruggekeer het en ons verenig raak met Jesus, dan is ons geloofstryd nog nie oor nie. Ons geloofstryd word eers voltrek na ons vereniging met Jesus, want dan gaan ons vir Lucifer aandurf. Ons gaan hom oorwin en dan word sy vonnis voltrek. Sy vonnis is reeds gevel voor ons aarde te gekom het. Een deel van sy vonnis is dat hy en sy onderdane aarde toe verban is, waar die rest van die aardsengele, hulle het natuurlijk verantwoordelikheid vir die hele ganse skepping, en ons, ons verstaan met maar net een deel van die skepping, dis die materiële deel, en dis nou die heelal, en selfs die heelal is vir ons 'n bietjie te groot, want ons weet nie lekker hoe groot hy is, ons het nou al 'n ruimtetuig Hubble, hele klomp jare in die ruimte ingestuur, en hy trek nou al baie, baie ver, daar is nie manier dat hy ooit kan terugkom nie, maar hy stuur nog steeds fotootjies terug, en die fotootjies is 'n klomp niks, want daar is nog niks aliens daar buite gevind nie. Is al een hele klompie jare. in ons deel van die sterrestelsel is het net ons. Je weet, en ek weet die arme wetenskapelikes het nou al die miljarde beleef, want hulle was oortuig na 3 jaar, na 5 jaar, na 10 jaar, na 20 jaar, gaan daar iets wees. Maar daar is nog niks. Maar ons weet daar is ander wesens, maar die ander wesens wat vir ons probleme gee, is reeds op die aarde. Hulle was hier toe ons gekom het, toe ons geskaap is. En Hollywood het dit ook nou ontdek, op een of ander manier. As julle die nuutste Flix gaan kyk, ek moet nog Pacific Rim gaan kyk, maar deesdae kom hulle nie meer met ruimtetuie van buite af, hulle kom nou onder die aarde uit, en dis meer Bybels. Dit is theologisch correct. Want die duivel is verban aarde toe. En dis interessant om te gaan lees wat Snowden deesdae sê oor wat daar bespreek word by al die groot forums, internationale forums, juist oor die groot gevare wat die aarde nou mee moet rekening hou. En dis juist gevare van onderuit die aarde, maar ander interessante gesprek vir 'n ander dag en waar ons 'n groot aardbewings van kom in 'n geval. Maar ons gaan eendag met Jesus, as hy op sy wit perd sit, gaan ons een veldslag, een laaste een of voorlaaste een, die laaste een, ja, die eintlike laaste vonnis gaan deur een engel uitgevoer word volgens Openbaring. Maar nou, as ons terug kan kom na daai gesprek tussen God oor Job en dan later oor Petrus. Dis 'n interessante gesprek, want daar's iets so onrusbarend omtrent daai gesprek. En daar's 'n baie, baie goeie rede hoekom God vir die duivel onderbreek en op daai spesifieke manier onderbreek. Hoekom sal God vir die duivel onderbreek en skielik Job se naam ingooi en dan se muur met hierdie groot brak begin oor Job? Die eerste antwoord kry mens aan die einde van daai stuk skrif, wanneer die ergste storm Job se lewe tref, alles op een dag, een middag, net op een middag, verloor hy sy gesin, sy besigheid, hy verloor alles. Sy hele bestaan, soos wat hy dit ken, verloor hy. In 'n oogwink. En dan Job se reaksie. Job val op sy gesig neer voor God, en hy aanbid. En dis dit. Dis die punt wat God probeer maak. Maar die rede hoekom God vir die duivel onderbreek, is omdat dit wat die duivel voorstel, daar's 'n lekker Engelse woord, waarvoor ons nie so lekker Afrikaanse woord het nie. Maar die skrif sê, laat die seuns van God kom voor God staan om rekenskap te gee. En terwyl God met so 'n seun besig is, met ander woorde, daar's verwysing na wesens wat God geskaap het voor die mensdom se skepping. En een in die besonder is een wat met vreeslike wrevel gevul is. Mens kan hoor in dit wat die duivel sê, dat hy is 'n gefrustreerde wese, want hy is vol selfbejammering. Want om die Engelse woord te gebruik, he's a very offended being. Hy is gevul met weerzin, want hy het aanstoot geneem. En dis juis oor daai aanstoot wat in hom aanwesig is, wat nou weer begin uitborrel hier deur sy mond. Dis wat vir God lei om nou om sommer in die moddergat, dieper in die moddergat in te help, en dis wat God doen wanneer God daai ding teekom, wanneer haar hart voor God te staan kom, want dit is die hart van die duisternis, dis die hart van die sondigheid, dis die hart van Lucifer. Hy is 'n wese wat aanstoot geneem het teenoor sy skepper. En nou gebruik God die geleentheid om daai pyn, Lucifer is 'n wese wat in groot pyn verkeer, maar dis 'n baie besondere pyn, want die pyn wat voortspruit, wat vloei uit selfbejammering, is seker die ergste pyn wat enigiemand kan onderlei. En nou kom vryf God dit in. Nou glimlag God vir hom en God sê vir hom, het jy vir Job gesien, het jy gesien hoe amazing dit is? En kan jy sien hoe trots ek is op Job? Kan jy sien hoe lief ek is vir Job? Is Job nie amazing nie? Job is net incredible, sê hy vir die duivel. En die duivel vat die aas. En nou kom die bitterheid. En nou praat hy uit dit waarvan die hart vol is. En hy sê, Job is sommer 'n niks. Job is sommer, en hy sê, 'n klomp lelike goed. En hy sê, gee my net een dag kans met Job, en dan sal jy sien. En God sit op sy troon, en hy glimlag net. Want, Dis so interessant. Jesus vertel hierdie gelykenis in die Nuwe Testament van die verlore seun. En op 'n ander vlak is Jesus eintlik besig om te verwys na iets wat in die ewigheid afspeel. Hy is die seun wat hier op die aarde onder die varke kom speel, en het lyk regtig asof hy 'n sondaar is. Mense sê hy is 'n sondaar. Maar sy weer by sy pa aankom en sy pa wag vir hom en sê welkom tuis. Dan sê hy, pa, ek weet ek is die seun, maar ek is net die dienskneg. I'm just here to serve. En dan sal die ander seun, die ouer broer, hy wat lank in die land is, lank voor die verlore seun, hy is die ou vol wrevel, hy is die negatiewe ou. En hy sê vir die pa, luister, jy moet daarom nou lekker wees. Want weet jy, dat dit wat jy vir die verlore seun gegee het, is eintlik myne, ek was voor hom hier. En dis een van die scenario's wat meer as enige ander van die realiteite wat in die ewigheid bestaan, op hierdie aarde sy grootste impak het. En of het nou Jesus is wat met die fariseërs gesels, en sê, julle is die kinders van julle vader die duivel, dan as hy met die fariseërs, sadduseërs en die skrifgeleerders praat, dan sê hy eintlik vir hulle, op 'n baie kaalvuis manier, luister, ek weet julle is nie godsdienstig soos wat julle vroom God voorgee nie. Julle is eintlik ondersteuners van die Kabbala. Dis 'n diep, mystieke godsdienst waaruit later vrymeselaarai gebore is, voor het Rosicrucianism en later vrymeselaarai, maar dis waar het op neerkom. Ons glo allemaal in God, ons glo in die skepper, ons glo in sy bestaan. Die atheïsme wat nou so fatsoenlik is, dit kom aan die afgelope 50 jaar aan, dis 'n baie nuwe ding. Maar voor dit het al die miljarde mense altyd geweet, daar is 'n God en daar is 'n skepper. Die polemiek gaan rondom wie is sy seun. Dis waaroor dit gaan. En dis wat hierdie gesprek voor die troon van God so dramatisch maak. Dis waar oor die wrevel, waar oor die pyn, waar oor die woede gaan. En dis interessant om God se woordkeuse te hoor. God sê, die duiwel sê van, luister mooi, van die engele, dat hulle is seuns van God. Dit sê oor Job, dat hy is the servant of God. God sê, have you seen my servant? En dis een baie, baie specifiek beskrywende term oor Job. Want dit praat oor waar God se hart lê en waarna God se hart trek. En as ek vanoggend vir julle kan sê waaroor Paulus met Timoteus praat, dan praat hy oor dit wat vir God regtig aanneemlik, dit wat hom excited maak. Dis wanneer God 'n aanbidder teekom. Nou, aanbidder in God se oë is nie noodwendig iemand wat sing of dans of so nie. Ek weet nie wat sy, Augustijn, dink ek sy naam is in Afrikaans, St. Augustine. Hy het op 'n kol gesê, he who expects nothing, enjoys everything. Want weer die teenstelling is ook waar, nie? That he who expects much, appreciates little. En dit praat van die groot, groot sonde, wat eintlik onderliggend aan die rebellie in die ewigheid is. In Engels praat mens van 'n entitlement mentality. Met ander woorde die aanname dat ek iets verdien. Daar's iets wat my toekom. Dis myne. En die story in Lukas 15 praat van twee seuns en die een voel dat hy is geregtig op sekere goed. En die ander een kom terug en sê, papa, ek is geregtig op niks. Maar gee my net die voorreg om u te kan dien, u te kan behaag. Dis al wat ek wil hê. Sê net vir my wat ek moet doen. Dan doen ek dit. Want dis vir my lekker. And that's the heart of a worshipper, right there. En dis hoekom God vir Job in die gesprek inbring. Want daar's iets wat hy by die duivel moet uitspring elke keer. En later wanneer by Petrus kom, en Petrus kom in die gesprek op, it's the same conversation. En mense, in hierdie laaste dae veral, is daar meer mense wat uit die moddergat van victimhood, van ek, Jannie, as jylle myself verskoon, ek ken nou nie die beter term daarvoor nie, die Jannie jammergat, moddergat. Want daar is een trots in die hart wat my wil laat verstaan, dat God skuld my iets en die lewe skuld my iets. En as dit nie gebeur nie, dan is ek vreeslik diep gekrenk. En van al die sondes wat daar is, is dit die diepste en die ergste en die grootste. Want hy is so subtiel. Want dis 'n seer wat mens siedend woedend maak. En wat vir Lucifer drijf. En soos wat hy voor God staan, of het nou vir Petrus, vir Job, of jou naam, of my naam is wat opkom, hy word gedryf deur hierdie een woede, hierdie een seer in sy hart. Die groot aanstoot, I'm offended. En niks, niemand gaan my maak afkoel nie, ek is obsessief kwaad. En ek is obsessief woedend. En ek is obsessief op 'n mission om wraak te neem oor dit wat aan my gedoen is. En as daar 'n rede is hoekom Christene nie eendag voor God gaan staan nie, is dit die grootste rede. En so hoekom God so opgewonde is oor Job, want Job is een van daai en aardige mense wat alles in die lewe het en so mildelik deur God geseën is en God weet iets omtrent Job wat eintlik amazing is. God weet Job gaan sê, luister, ek het kaal in die lewe uitgekom ingekom en ek gaan kaal uit die lewe uitgaan. Op 'n ander kol sê Job, die Here gee en die Here vat weg, loof die Here, prys die Here. Ek is nie die eienaar nie, ek is nie die rentmeester. Misschien wanneer ek die eienaar raak van my geluk, van my vrede, van my vreugde, wanneer ek voel, dit kom my toe, wanneer ek voel en volgens een aanname lewe, laat God skuld my iets, dan is ek een survivor en ek is in een baie, baie gevaarlike plek. Want dit is net 'n kwestie van tyd, voor ek ervaar, dat die lewe behandel my skeef, en God behandel my skeef, en dan gaan al my godsdienstigheid, al my geestelikheid, al die goed vlieg by die venster uit, kan julle my volg vanoggend? En so sê Paulus vir Timoteus, ons is op 'n baie, baie, in Engels praat mens van primal, maar op een diep, diep, maar simplistische wijze, is ons gekoppel aan een gesprek wat in die ewigheid aan die gang is. En is gesprek oor geloof. Maar is die geloof van die hart van iemand wat dien. En wat besef dat ons as mense is geskep om te dien, geskaap om te dien. Lucifer en al die aartsengele, hulle is van ons stel om dieselfde les te geleer het in die ewigheid, en hulle het, behalwe Lucifer en 'n paar ander, hulle wou dit nie aanvaar nie. En mens, hoef jy deesdae aan die kabale te behoort, of vreeslik hoog op in die vrymeselaar te wees, of in die kulte betrokke raak, of vreeslik in 'n ander godsdienst te behoort nie. Mens hoef net in die plek te wees waar mens baie makkelijk in die moddergat en afglij. En mens weet wanneer mens daar is, want daar is gedurig een stuk seer diep in die binnenkant. En dit is soos 'n kankersweer, hy wil net nie genees nie. Hy raak beter en hy raak slechter, maar hy gaan nie weggaan nie. Ek weet nie veel al hierdie ou mense gesien het, wat nie lekker kan bekostig om na hulle self te kyk nie, maar dat hierdie vreeslike, partykeer swere op die bene en goed, en oor die jare raak het net erger en erger, en mens wonder hoekom die lichaam homself nie wil genees nie. En dis partykeer omdat dit kanker is, maar so geestelike kanker, is, verskoon die Engelse woord, it's the offended heart. En so sê Timoteus vir Paulus, ek meen Paulus vir Timoteus, fight the fight of faith and lay all in eternal life. Ek wil hê, jy moet fokus op dit wat jou die vrymoedigheid gee om te kan glo. En so as mens teruggaan na Job toe, dan sal mens nou agterkom dat vir baie mense is hierdie story van wat met Job gebeur, een wat in beginsel aanstootlik is. Maar hoe kan God so verskriklike, ongevoelige wese wees? Hoe kan God so speel met mense se lewens? Maar die story is juist geskryf om daai gedagte te laat surface. Want die wortel van die gedachte is dat ons verdien beter, ek verdien beter, ek verdien nie dit nie, en Job verdien nie dit nie, en dis wat hierdie story so angstwekkend maak. Hy loop sy die vinger op die rou senuwe wat ons allemaal het, en wanneer Jesus sê, ek soek jou lewe, ek soek jou toegewydheid, maar ek soek dit by die kruis, dan verwys hy daarna. Hy sê, ek wil hê, jy moet daai rou senuwe vir my bring, en ek wil hem doodbrand. I want to cauterize that thing. Dis is soos om na die tandarts te gaan, ek na vrijdagochtend weer daar moes leen. Maar as hulle die senuwee moet uithaal, hieronder in jou kies, dis is een terrible ding. En jou vroetel vir ewig, en mens kan nie geloof, dis so'n klein dingetjie, wat jy nie eers kan sien met jou blote oog, amper nie, maar hy vroetel daar met die ding, tot die ding nou uit is, dan sit jy met die klomp dooie tanden in jou mond, wat ek nou verneem, ook kanker veroorzaak, maar in een geval. Maar die senuweekie, ons het so senuweekie, of so paar, maar ons praat vanoggend van een, in jou gees, in jou siel, diep onder, en God wil hem uit hee, God wil hem uit hee, en daar's mense, daar's mense soos Job, wat sy Lucifer senuwee uitgehaal is, en wanneer het gebeur, dan het God gesprekke oor Job en Petrus. En God kan vir die duivel sê, luister, jy kan vir Petrus vat, jy kan hom uithaal vir die naweek van die kruisiging, maar ek sê jou wat, he'll bounce back. Hy kan gegooi wees, maar hy gaan terugkom. Hy gaan okay wees. En hier is die ding, if life is about a fight of faith, then it's a faith that we don't fight for by ourselves. It's a faith that God fights for because he believes in Job, he believes in Peter, he believes in you. As ons bereid is om daai geloof wat God in ons stel, as ons bereid is om dit in ontvangst te neem, God believes in the heart of a worshipper because a worshipper is somebody who has come to the place where we understand that I'm called. It doesn't matter whether I'm in ministry or not. That has nothing to do with the calling. A calling has to do with the heart's orientation that says, God, whatever you want of me in this life, you can have. Anything, anytime, anywhere. It's fine. I'm just blessed to be alive. I'm grateful for life. And if I have kids, I'm just blessed to have kids. Not because they're the best kids and the prettiest and the brightest. If there are any of those sentiments, then there's something Luciferic in your heart. I'm blessed just to be married. Not because I married the best and the most beautiful and the brightest and the strongest and the wealthiest. I shouldn't have a wife. I shouldn't have a husband. I shouldn't have kids. I shouldn't have a life. I don't deserve it. And there's a call to come back to the cross, to a place of humility, where Christ, the Son of God, as opposed to Lucifer, can in the Garden of Gethsemane tell God, if you want me to die, it's really tough, but whatever, you can have whatever you want. I'll give it to you. Because it was never mine to have. I'm not entitled to it. So, Jesus praat met Petrus een paar keer, as ons net vinnig aangaan, Matthäus 8, 26. Why are you fearful, oh you have little faith? En hy tel hom uit die water uit op. En dan Matthäus 14, 31. Oh you have little faith, why did you doubt? En dan Matthäus 16, 8. Oh, you have little faith. Why do you reason among yourselves? Lucas 12:28. If then God so clothes the grass, which is here today and gone tomorrow, how much more will he clothe you, oh you of little faith? Een van die redes hoekom God toelaat, laat die duivel partykeer voortgaan, om sy storm te ontketen teen ons, to send that perfect storm against us, is because ek moet eintlik 'n prop saambring. Maar daar's 'n klomp mense wat nie by die plek gekom het waar hulle bereid is om vir God daai toegang te gee, tot daai rousenewe, dat hy kan doen wat die tandarts doen, om seker te maak, daai tandpyn kom nie terug nie. Maar wanneer mense in daai stoel gaan lê, ek weet nie van julle nie, maar ek raak vreeslik gestres as ek daar moet lê. En soos Vrydag 2 mense wat so magtig is, want jy kan niks doen nie. Jou lewe is in hulle hande, nê? Maar ons moet allemaal op die stoel gaan lê vir God, maar een van die redes hoekom God toelaat, dat die duivel partykeer daai storm teen ons bring, is gestel nou nie, dis nou nie 'n blombak nie, maar dis een van die cookie jars, wat soveel Christene met hulle rondloop. En elke oggend haal ons so 'n cookie uit, partykeer is dit chocolate, partykeer is dit caramel, partykeer is dit mint choc, maar dis al die nice goedjies wat God vir ons moet sê. En ons bepaal vooruit wat hy vir ons moet sê, net lekker goed, want hy moet lekker wees. En as hy nie vir ons lekker goed sê nie, dan stel ons die belang, ja, stap ons sommer weg, ons wip ons sommer. En daar is min goed wat God so haat, soos die cookie jar. So betek hier, om ons te verlos van die cookie jar, dan laat hy maar die duivel toe om hierdie helse storm te ontketen teen ons. Want die Here weet, as die ding uiteindelik uit ons greep weg is, dan kan God vir die eerste keer met ons praat. Not our entitlement, it's impossible to God to speak to us while we have an entitlement mentality. Terwyl ons vooropgestelde idees het van wat God moet sê en hoe hy dit moet sê. Daar is soveel Christene wat nie groei tot by die plek waar God toegelaat word om God te wees, sodat hy sy liefde kan uitdruk soos wat hy dit doen nie. En wanneer Jesus met sy disippels praat, en dit klink vir ons na uitskel, dis nie uitskel, dis liefde wat so praat. En elke mama weet waarvan ek praat, want elke mama weet, dat as ons vanoggend hier uitstap, en ons is aan die ander kant van die pad geparkeer, en Jannie wil nou gaan speel in hy groot pad, daar gaan ons baie hard met praat, daar kan ons die cookie jar goedjes doen nie. Daar kan hy asseblief, Jannie, asseblief, Boetie, ach, wees nou lekker, Boeties, kom verstaan nou eers waar mama vandaan kom. Nee, mama doen die vis 5 ding en plik aan die oor en die hele ding. En Boetie kan 15 jaar later terugkyk na sy oor wat self afgeskeer is. En Boetie kan een ding weet, my mama is lief vir my. My mama gee om vir my. My mama sal liever laat ek sonder 'n oor deur die lewe gaan, as wat ek oor hulle boetie is. Maar weet julle hoe min Christene is by die plek baie keer waar God juist boetie se naam voor die troon kan opbring en sê, luister, gaan ruk en skit my boetie se hok. Ek weet wat daar gaan uitkom, want ek weet wat's in sy hart. Want ek weet wat hy toegelaat, my toegelaat om in sy hart te doen. Ek het nou in die afgelope maand vir haar ouer moes sê, oor sy kind, sy seun, wat nou sy geloof in Christus afgesweer het, en hy het nou dwelms begin gebruik, en die gesin is oor hom gepanik. Sê ek vir die jong, die Here sê, dat jylle daai kind in die weer van God groot gemaakt, en weet jylle wat gaan gebeur, hy gaan terugkom so, en toe, so raak net rustig, wees net lief om en bid vir my, hy sal terugkom. Train up a child in the way he should go, and when he's old, he will not depart from it. Ek is deesdae bevoorreg om met 'n ouer man, wat al in sy 70's is, wat 'n vreeslike, vreeslike sonde, hy is vreeslik suksesvol, maar het 'n sondige lewe gelei. Maar sy pa was 'n sendeling ergens in die verre ooste. En nou laat hy oud is, nou trek sy hart terug na sy papa toe. En sy papa se God, en sy papa se geloof. En dit is so amazing om dit te sien. So amazing om met hom te gesels en hoe hy sê hy is 5:00 vir oggend op en is hy en Paulus en die evangelies en hy stoei met die goed. Nou kan ons gesels oor ewige dinge. Partykeer vat dit 'n rukkie. Maar God sê vir Lucifer, luister, jy kan my pluk aan Petrus hoor. Ek ken daai man, ek ken daai man se hart. He's a servant. He'll bounce back, he's going to come back. I believe in him. I believe in that man. Ek praat in Jordanië met 'n papa wat twee seuns het wat hom so seer maak, sê hy en sy mama bid aan mekaar en al vir wie weet hoe lank. En alle mense wat hulle vir raad vra, sê julle moet meer bid vir die seuns, want die seuns is nou uit die kerk uit en weg van die Here af en hulle lewe so opsetlik sondig. Die pappa voel hulle doen dit net om hom seer te maak en mamma seer te maak. En hy vra toe vir my verraad en ek sê, wel, ek dink jy moet se muur met die bid stop. Jy weet vir jou kinders te bid nie. Jy het hulle in die weer van die Here groot gemaak, maar wat jy wel moet doen is gaan drink koffie met hulle op hulle eie. En sê vir hulle, dis ok as hulle nie kerk te kom en die Here dien nie, maar jy stel nog steeds belang in hulle, wat gaan hulle lewens aan? Just talk to me. Just be a dad to them. Just open the door. Just so that you believe in them. Want dis hoe God vir ons behandel, dis hoe God vir Petrus behandel, wanneer Petrus speed wobble, dis vir my so kostbaar, wanneer Jesus met die vissies langs die meer staan, na sy opstanding. Alle disciples het geëiwel, nee, hulle was 'n klomp, lafaarde gewees, maar in 'n geval, hulle is weg. Maar nou kom Jesus terug, en hy wag vir hulle in, met hierdie vreeslike ontbyt. En nou wat daar gebeur is deel van die boek wat ek moet skryf, voor ek eendag hemel toe gaan, is oor al die goed wat God nooit sê nie. Jesus vra nie so, wat het gebeur, waar was julle, en al die groot praat Petrus, van hoe jy nooit sal, en hoe jy nooit, en wie jy is, en wie jy nie is nie. Wat het daarvan geword? Jesus sê niks. En weet julle hoekom? Want Jesus het reeds vir Petrus gebid, en he saw in Peter's heart, that there's a servant, and a servant always comes back. That's why the father never panics when the prodigal son says, I'm going away, because he knows he'll come back. En ons is baie keer so ingestel op, wat doen ek reg, wat doen ek verkeerd, gaan ek het maak, gaan ek het nie maak nie. And all God says, just give me that pain of self-pity that is still there. Give me those tears that you must stop crying. Give it to me. And if you can't, let me take you through your valley till I heal you of that. Psalm 23 is 'n wonderlike psalm, maar hy is glad nie romanties nie. Hy begin net romanties en hy eindig romanties. In die middel is hy net nag. Want is hy dal van doodskade weer besigheid. Job het daar deur gegaan, Petrus het daar deur gegaan, elke skaapie gaan daar deur. En party skaapies moet 10 keer deur gaan before they get it. Party skapies moet 20 keer deur gaan, party skapies wil vir 20 jaar daar sit, en of het nou Petrus is vir sy naweek, of Job vir sy 3 weke, it's not meant to last a lifetime. Ek hoef nie 2 maande by die tandarts loop lê, om van my wortelkanaal ontslae te raak nie. Dit voel net soos 'n ewigheid, maar dit is nie. Yes, ek het gister weer sulke kriewelige krultone begin kry na 2 ure daar. Maar dit voel soos vir ewig, jy weet, en nou jy hand so loskry, dat jy nie kan sien hoe laat is dit, jy weet, en nou sien die oom, en nou moet hy natuurlik kommentaar lewer, maar kom ons maak vir oggend klaar. Lees net ietsie van Petrus. Ek gaan nie die goed lees, ek sal net vir julle sê wat dit sê. In die begin van die jaar het ek 'n SMS gekry van iemand wat sê, dis die jaar van gunst, it's the year of the Lord's favor, en so halfpad deur die jaar toe praat is daaroor, toe sê is my, just like, hierdie voel daarmee soos een jaar van gunst nie. Bijvoorbeeld, toe die konferentie, die laaste konferentie nou aankom, daai donderdagmiddag toe begin, So hier 2:00 in die middag het ons nog geen amptelike toestemming, herzenering toestemming om die ding te hou nie van die munisipaliteit. Ons kry hom toe. Net so rapsie voor die ding begin. En ons kan vir niemand niks sê nie, want anders gaan mense panic en hulle gaan nie kom nie. Maar dis net so 'n deeltjie van 'n klomp goed. Hierdie jaar is ons 'n Job-jaar van 'n perfect storm. En dis hoekom hierdie ding vir my so kosbaar is. En God se begeerte, God se hart is net om vir ons te bring tot wat Petrus sê, God ons wil hê. Wanneer die slegte goed gebeur, moet ons weet, laat die Here wil ons bring tot by 'n plek waar sy heerlikheid op ons rus. Wanneer Job op sy gesig daar lê, dan raak die hele troonkamer so tjoepstil. Want hulle almal het die gesprek gehoor tussen God en die duivel. Die duivel slaan hom met his best shot. Boom, 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 4 keer, so. Dis hier asof Job op 'n knie is. Job is down, hy het 'n uitklop hou gehad. But he's not down and out, he's down in worship. In die hele ewigheid daarbo sien waarna God verwys het. En dan sê Petrus 2 goedjies oor pyn en lyding, oor hy storm wanneer hy kom. Hy sê in die eerste plek, die storm kom, want jy weet, ons moet iets leer van hoe God kyk na guns, hoe God dink oor guns. God loves the process of bringing us to that place of consecration, but he knows what it's going to result in. In the end, there'll be success in human terms. That's favor too, but that's just the end of favor, but the whole process for God is favor. Wanneer die slegte goed met ons gebeur, it's favor from God's perspective. But it's only a blessing to us if we learn to yield, if we submit, if we stop fighting God on it. Ek kom te veel mense teë wat nog vir God wil voorskryf, maar jy moet nou dit en jy moet nou dat en jy moet stop en jy moet nou lekker wees. And it's praise that doesn't even reach the throne of God. Because they don't come from that place of resignation. That place of God, I am nothing, I deserve nothing, I'm a nobody. But I'm so blessed that you know me. That you want to know me. That you're with me. It's awesome, God. It's amazing. He who expects nothing enjoys everything. In the middle of the storm, you can get up and you can watch the sunrise and you can begin to worship God just for his blessing upon the earth, upon humanity. You can walk out in the rain, you can bless God for the rain that falls because it's a sign of his faithfulness to mankind. And ek is deur die stuk wakker gehou, maar ek het baie kon bid gisteraan. I have a sense that God wants to heal people of the bondage, the stronghold of the victim mentality, of victimhood, which manifests in the pain of self-pity. It is so liberating when God takes out that nerve. And when he knows that you've been immunized and made offense-prone, nothing that the devil or life throws at you will ever bring a barrier between you and him, nothing. And so Peter says, the storm comes, the suffering comes, because God wants to empower me, he wants to bless me with eternal currency. And eternal currency, he says, is my faith that's worth more than gold. But it's the faith of a servant. And so Paul tells Timothy, there's a lot of people who run around with faith because they want to be happy, they want to be successful, because it's all about them. And he says, that's not a fight of faith that you must fight. But the fight of faith I want you to fight is the one where you know that God loves you. And he will stop at nothing until you conform to the image of his son, the servant. Until you look like Job, until you look like Peter. Die kerkgeskiedenis sê vir ons, toe Petrus gekruisig moes word, hier in die einde van sy lewe, toe vra hy dat hom voete boontoe sal kruisig, onderste bo. Want hy sê, toe my Jesus het so gehang, ek wil anders te omhang, ek wil hom net wys. dat ek is hier dieselfde ou wat daar weggehol het nie. I get it now. And I'm here. I'm not afraid. Nothing can touch me. Petrus sê, hoekom dit so belangrijk is om ons geloof gelouter te kry. En ek wil net, ons moet hierdie lees in 1 Petrus 4 vers 17. He says, for the time has come, has arrived for judgment to begin with the household of God. And if it begins with us, what will be the end be of those who do not respect or believe or obey the good news of the gospel of God? Mense, ek wens ek kan dit elke week vir ons sê. En volgende keer as ek kom, gaan ek seker hier oor preek, want ek is besig om vreeslik te dink en lees en te na te voors hier oor. But these are the days of Noah. It's the last days. And we don't know if it means that we've got till 2015 or 2030. I don't know. Maar as ek hierdie week lees na wat Barack Obama sê, hy het nou die hele Amerika op 'n raad uit, oor wat hy sê, is die groot gevaar van global warming, en ons weet global warming is sommer mythe, maar feit van die saak is, hulle sien nag aan die kom van Amerika. Daar is nag aan die kom vir die aarde. Hierdie moeder aarde is eenstaag so 'n unhappy moeder. Sy gaan al haar toys uit die kot gooi. En die skrif is vol daarvan. En voordat ons lewe, ons wêreld, ons ekonomiese stelsels soos wat ons hom ken, gaan in duie stort. It's not if it's going to happen, it's just a matter of when. And before that, God wants his whole body in the secret place of faith, where we really know him, and where he really knows us. En as ons vir oggend net kan eindig vir ons saam, daar's soveel goed wat ek nog wil, maar kom ons maak klaar met Job 42 vers 10. If a perfect storm hits us, how do we get out of it? If Job gets hit like that, how does he get out of it? And the Lord restored Job's losses when he prayed for his friends. Indeed, the Lord gave Job twice as much as he had before. See, in Openbaring praat die Here van 'n paar kerke, en die een is die kerk van Philadelphia. Nou, hy is die kerk wat swak is, maar hy staan met die bietjie krag wat hy het, en dan sê Jesus, I've placed before you an open door. And I tell you something, that there are those of the synagogue of Satan that will come down and bow before you. Ek glo daar's eerstdaags net so 'n paar strome van die kerk van Jesus Christus wat gaan staande bly. Die res waai som in die volgende paar maande van die tafel af. Want dis nie asof hulle nie meer in God die Skepper glo nie. Hulle glo nie in sy 10 gebooie nie. Hulle glo nie meer in die huwelik nie. Hulle glo nie meer moraliteit soos wat God dit ken nie. En vandag is daar Gods kerkleiers, nie seker nie godsmanne nie, wat harder beklei vir gaye regte as vir enige iets anders. Maar ons weet wat gaan gebeur. Môre het die pedofiele dieselfde regte. En die ander sondes wat daar navolg, wil mense eers van die kansel noem nie, want dit is kerk, maar dit is in die skrif. Maar dit is dieselfde oortuiging, dieselfde denke, dieselfde logika van 'n mensdom wat in rebellie is teenoor sy God. Dis nag. And because of the sins committed and because of the blood being shed, just think of abortion, of all the wars fought throughout all the centuries and all the natural disasters, if they were all put together, what are we doing to our babies now eclipses that by far. It's the greatest genocide. We have never seen bloodshed on the earth. Days of Noah, days of violence. Days of depravity. Days of Noah. And people, Christ will return to put an end to it. Why do I say that? Because we must fight to lay hold of eternal life. Can we stand this morning? And I want to speak to people this morning. When we speak about Job, when we speak about eternity, you have in your heart onrustigheid. Dis 'n onrusbarende sensasie, gevoel wat jou beetpak. En vanoggend wil ek net vir u sê, it is time to allow God to bring you to a place of peace. And I know there's a strong case to be made for this wonderful pop Christianity. That is so pervasive and so ascendant, it's everywhere. About the fact that all God's interested in is to give you your best life now. And unfortunately, it's not the case. God would rather see you unhappy than unsaved. Because that's what love does. And parents understand this. If tick makes your kid happy, you'll rather see your kid unhappy than dead and happy. Isn't that so? You'll rather have that child in a straitjacket to save his life. At the moment, God's putting a lot of believers in padded rooms and straitjackets. A lot of believers are going through storms. And that storm will continue until we pray one prayer. God, make me like Job, make me like Peter, make me a servant of yours. Give me the heart of a servant. I don't know what that means. And I know it doesn't mean a new attitude, another perspective, another. Getting handles on eternity is about a healing of my heart. There's something in my heart that you must do. There's a surgery that you must do in a very deep place. And God, I want you to do that. And you know when God does that, then eternity begins to manifest. Because then the impossible becomes possible. Because a couple of things happen. See, Job's problem isn't what happens to him on that first day when the devil hits him. You know when his problems start? When his religious friends come around afterwards to try and make sense of it. En het gaan so aan en aan tot God praat en God sy misnoe uitspreek en vir Job sê, Job, maak hy mense stil. And then Job's got to come to a place where he realizes that all these religious people around me aren't my friends. They're my enemies. And so Christ says, you know that you come to a place of serving God. You know when you come to a place of freedom, when you see friends as friends and enemies as enemies, and you know that enemies are people you love and you reach out to so they can get saved. But you break an agreement, you break a soul tie, you break a sentimental affiliation with them. And so this is tough for a lot of Christians. There are people in this room who have friends who you fellowship with, you spend so much time with, and they will do everything in your power to keep you away from Christ, who walks up to you with those eyes and says, oh, you of little faith. Because they don't want a God like that. They don't want to give Christ the authority that he deserves. He's got a right to speak to us like that. He's got a right to correct. He's got a right to rebuke. Because he loves us. And it's amazing how arrogant we've become to put God in a box and to prescribe to him how we should speak and what he should say. I talked to a man the other day. Now, he's a wealthy man down in Stellenbosch. And I said something in passing that I said, you must do that. And he says, you don't tell me to must nothing. Nobody tells me what I must do and mustn't do. And God, and then I stopped him. I said, you must be born again. And you must drive on the left side of the road. And you must stop at a stop sign. Or a taxi will kill you. There's a lot of musts that defines your life. So get a life. There's an arrogance in the soul, in the spirit of people. It's just unbelievable. Unbelievable. And today, if for some reason that root is in your heart, I want to invite you to come forward and ask God to do something. Do the big surgery. Come and set me free. Come and deliver me. There's no reason for somebody to go to a course for 6 months to get rid of 10,000 demons. You can just get rid of the root of Lucifer in your life once. The rest of the flies will all leave. Reinhard Bonnke says it's well. Flies don't sit on a hot stove. It's when your heart is so far from God that it attracts. It goes rotten, then it attracts a lot of flies. But the fly is not the problem. The rottenness is the problem. And so I don't know who the people are in your life that's adding to the hurt, adding to the pain, adding to the frustration. But all those people that you have got difficulty living with, difficulty forgiving, God wants to set you free to begin to intercede for them, to pray for them. And that is a wonderful, wonderful liberation that God does in our lives. Can we pray this morning? Father, in the name of Jesus, Lord, we as your people come before you. And as the apostle wrote, Peter wrote, us upon whom the ends of the ages have come. Lord, we are a very privileged generation to see what we see, to see scripture fulfilled before our very eyes. But Father, I want to bring you your flock, your people, that are so trapped in the here and now, the fight for survival, the fight just to make it through a day, through a week, through a month, that it becomes all-consuming. And I pray today, Father God, that you would come and free us to be slaves, free us to be servants, free us from the freedom that we're fighting for, that is just slavery to Lucifer, to this world system, to the powers of darkness. Christ, I pray that you would release your people to walk to you and to embrace you, to embrace the cross today, in Jesus' name. The veil is down. If there's a conviction in your heart and the Lord wants you to respond, I want you to come forward. I'd really love to pray with you. And it's just going to be a symbolic moment. I'm just going to anoint you. And I'm going to pray a simple prayer. I'm going to say, God, make a servant out of her. Make a servant out of him. Do surgery, do surgery, do surgery. And what I can guarantee is when I see you again, you're going to have stories to tell. Big, dramatic stories. But you know, the beautiful thing about redemptive stories is that you tell it just like I tell my stories about the dentist yesterday. There's no post-traumatic stress. There's no scarring. It's just a little thing that happened. It is a necessary thing, a good thing. Ek het so 'n groot tand wat gekraak het in die middel deur en ek moes vinnig by 'n tandarts uitkom. But you know, it's neither here nor there. I'm not even going to talk to my kids about it, but it was a beautiful thing that happened. But with God, you'll have the same stories. There are too many Christians sitting around with scars and with wounds that you were never meant to have, because you were fighting fights you were never meant to fight. You were meant to yield to God. You were meant to give in. And if you're tired, if you're burnt out this morning, if you're worn out, if you lost the joy of your salvation, if you've lost your first love, just come to God and say, God, can we start over? Can we do this all over? But now, let's just close our eyes and just give one or two people a moment here to respond.
We're going to close the meeting right now. Can I get a bit of olie kry now? But I want to encourage the rest of us this morning. I don't know what you're going through. I don't know what's happening in your life, maar ek wil jou net aanmoedig. Just ask God for the power. Whatever you're in or going through, to worship like a servant, fall face down before God and just give Him glory. Just say thank you. Say thank you till your heart begins to connect with Christ. And you'll get up from there without the devil on your back. There are some places that we weren't meant to fight, because you always lose there. There are some fights that you were never meant to involve in. Paul tells Timothy, when it comes to lust, don't fight that one, just run. When it comes to greed, money and all that stuff, don't fight that, just run. You see, but until you worship, you don't have that wisdom. We run at all the wrong times and stay at all the right times. But there's a beautiful wisdom that comes in the presence of God, as we heard this morning. So Father, I thank you that I can speak a blessing upon the saints, upon the flock, upon your people. And I thank you, Lord, for worship that you'll receive this week. I thank you, Lord, that as your people worship this week, the place where they face down will be filled with your angelic host. I thank you for angels that will fly around them crying, "Holy, holy, holy is the Lord God Almighty." The whole earth is full of your glory. I thank you, Father God, that the throne room will go quiet as your people bring your glory. I thank you for lives that surrender to you finally, completely, totally. I thank you for minds that come to a place of intellectual humility where we stop challenging and questioning, but where we know the wisdom of the fear of the Lord. Where we just know, God, you know, you know, you know. Bless your people, Father, with peace in Jesus' name. Amen.